İslam alamida vahdatinin zarurati. Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Islom olamida vahdatning zarurati. Rukn Osiyodagi turkmen ishlarining yangi soni yana efirda. Suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitishlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, islomiy mamlakatlarga g'arbning ushbu daholatlaridan nasib bo'lgan narsalar firqaviy nizolar, xususan shia va sunniy mazhablar o'rtasidagi ixtiloflar hamda islom olamida nizo va o'zaro uzoqlanishlar edi. Radikal va takfiriy oqimlarning paydo bo'lishi ham oldin ta'kidlab o'tilgan daholatlarning oqibatlari edi. Chunki tarix davomida barcha fikriy va siyosiy jarayonlar musulmonlar o'rtalaridagi nizo solishlarda rol o'ynashgan. Islom olamida nizo va uzoqlanishlarga sabab bo'lgan tashqi va ichki omillarga ishora qilib o'tgan edik. Suhbatimiz davomida islom olamidagi nizolarga sabab bo'lgan talibonizm borasida suhbat qilishda davom etamiz. Takfiriy yoqimlar tashqi va ichki omillar bilan aloqadordir va ushbu jarayonlarni tahlil etish vaqtida islom jamiyatida mavjud madaniy va iqtisodiy qashshoqlik, islomiy mamlakatlar boshliqlarining layoqatsizlik va johilliklari bir tomondan va xorijiy dushmanlarning fitnalari ikkinchi tomondan islom olamini qanchalik og'ir iqtisodiy va xavfsizlik sharoitlari hamda xalqaro miqyosda boshqa qiyin holatlar bilan yuzma-yuz qilganini bizga yaqqol ko'rsatadi. Taliban nomi fikriy, e'tiqodiy, siyosiy va ayni holda harbiy bir yangi guruh sifatida birinchi bor 1994-yilda Afg'onistonga doir to'qnashuv va hodisalarning sharhida ma'lum bo'lgandi. O'sha vaqtda bu guruh Afg'onistondagi sharqiy va janubiy mintaqalarni, Qandahor va Jalolobod shaharlarini va boshqa joylarni ishg'ol etishadi. Taliban guruhi a'zolari 1995-yilda Afg'oniston mintaqalari bo'ylab oldinga borish harakatlariga davom ettirib, Hirot va yana 10 ta viloyatni qo'lga kiritishadi va Kobulni o'rab olishadi. Afg'oniston sobiq prezidenti Rabboniy hukumatining o'sha vaqtdagi mudofaa vaziri Ahmadshoh Masud bir yil davomida Taliban guruhi harakatini Kobul atrofida to'xtatib qo'yadi. Ammo bir muddatdan keyin Taliban guruhi Kobulni ham ishg'ol etadi. Kobul ishg'olidan keyin Taliban guruhi Afg'onistonning shimoliy mintaqalari, xususan Mazori Sharifni qo'lga kiritishga harakat qilishadi. Pokistondan yuborilgan Talibanlar tadrijiy tarzda mazkur mamlakatning ko'plab qismini ishg'ol etib, qudratni qo'lga olishadi. Pokiston, Arabiston va Birlashgan Arab Amirliklari Talibanni Afg'onistonning qonuniy davlat sifatida birinchilardan bo'lib rasman tan olishadi. Ko'plab tahlilchilar ushbu oqim o'zgarishlarini jiddiy hisoblashmaganlar va o'tishi bilan Taliban xatarli bir fikriy, e'tiqodiy va siyosiy oqim ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu guruh islom olami ildiziga bolta urardi. Taliban guruhi o'tgan 10 yilliklar davomida turli nom va guruhlar bilan musulmonlar o'rtasida nizo va dushmanlik olovini yoqdi hamda dunyoning boshqa mintaqalarida musulmonlarning nomlarini qoraladi. Taliban guruhining paydo bo'lishi va umumiy tarzda Afg'onistonda talibanizm tafakkuri ichki va tashqi omillardan ildiz olgan. ta'kidlab o'tilganidek, mustabidlik va xorijiy daxolatlar islomiy mamlakatlarning orqada qolishlariga hamda islom olamida yuzaga kelgan nizo va ixtiloflarga asosiy sabab bo'lgan. Afg'onistonda istibdod va xorijiy mamlakatlarning daxolatlari notinchlik, tartibsizlik hamda iqtisodiy va madaniy orqada qolishlarga sabab bo'lgan. Natijada Talibonga o'xshagan radikal va terrorchilik guruhlarining yuzaga kelishlariga zamina yaratgan. Hozir esa Vahdatga oid tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum aziz mo'min va musulmon birodarlar. Allohning vahdatiga iymon keltirmoqlik va uning birligi va borligini qalban his etmoqlik avvalo ma'naviyat va ma'rifatdan darakdir. Ma'naviyat va ma'rifat deganda nima tushunamiz? Ma'naviyat va ma'rifat degani bu o'tganlarning hayotidan ibrat olib hozirgi hayotni yo'lga solmoq. O'tgan ota bobolarimiz, ulug' ajdodlarimiz, sahobiylar, payg'ambarlar va jamiki o'tgan ulug' insonlarning hayotlaridan ibrat olgan holda vahdatni tam ma'noda faqat Subhanahu va taoloning birligi va borligini to'la-to'kis anglash uchun inson uni tafakkur etmoqligi lozim va tafakkurida unda muloyim tabiatlik hissiyotlari paydo bo'ladi. Har bir insonga agar inson boshqa bir insonga zulm qilsa unga sabr qilmoqlik va bu sabr ortida Allohga faqat suyanmoqlikdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Al-qasosu minal haqq." O'zim qasos oldim deydi. Lekin mana bu narsani, mana bu jumlani, mana bu aqidani ba'zi bir insonlar qasos olish haqdandir. Ya'ni qasos olmoqlik deb har bir nodurust amallarga o'zlarini ya Alloh yoki Allohu akbar kitoblari bilan insonlarga zulm qilmoqda. Bu vahdat emas, bu jahod va razolatdir. Bunga oddiy bir misol keltirish mumkinki, Payg'ambar alayhisalotu vassalom Toifga borib, Toif xalqini dinga da'vat qilganlarida Toif xalqi payg'ambarni shunchalik urdilarki, boshlari yorilib oqqan qon qovushlarini ichiga to'ldirdi. Sahobalar aytdilarki, duo ibodat qiling, duo qildilar. Hech bo'lmasa bitta qul iymon keltirdi dedilar. Shunisiga ham Allohga shukr. Allohning borligi va bu but va sanamlar emas. Alloh bu yakkavu yagona ekanligini his qildiku bular dedilar. Qarang, shunchalik zulm bo'lsa ham u kishi sabr qilib Allohning birligi va borligi va uni vahdatiga iymon keltirdilar va boshqalarni ham shunga da'vat qildi. Mana shunday vahdat insonda iymon mukammallashadi. Agarki sizga bir kishi bir shapaloq ursa, bu yuzingizni ham tuting deydilar. Zeroki haqli Allohning eng ulug' insonlarining amali xuddi shundaydir. Vahdoniyat va vahdatni bizning zamonimizdagi nodurust anglagan insonlarni va buni zulmatga va jaholatga yo'l tutgan insonlar qabohatga yuz tutdilar. Ular o'zlarini emas, boshqalarini ham yo'ldan adashtirmoqdalar. Va mana bu adashish ba'zi bir mamlakatlarda qon to'kishlarga va musulmonga musulmonga qon ko'tarishga olib kelmoqda. Bu esa juda ham ayanchli va yomon amaldir. Ziroki tinchlikning har bir soati, har bir oni shunchalik muqaddaski, bu muqaddaslikni inson his etmoqligi va Allohdan, Allohning karamidan va Allohning barakotidan foydalanib, Allohga shukrona qilib, uning vahdatiga iymon keltirmoqligi lozim. Mana shunday qilib, barchamiz ma'naviyat va ma'rifat haqida va vahdoniyat haqida ozmi, ko'pmi suhbat qildik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.
Tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkma eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti partoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Milodiy 1973 yilda Afg'onistonda davlat to'ntarishi amalga oshiriladi. Va Zohir Shoh hukumatdan chetlashtirilib, uning o'rnini Davud Xon egallaydi. Ushbu hodisadan 5 yil o'tgach, Afg'oniston Xalq Demokratik partiyasi rahbari davlat to'ntaruvi orqali uning o'rnini oladi. Natijada mazkur mamlakatda shurolar ittifoqining nufuz topishiga sharoit yuzaga keladi. Afg'oniston Xalq Demokratik partiyasi va shurolar ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Milodiy 1979 yilda Afg'onistonning o'sha vaqtdagi hukumatı parchalanish holida edi va shurolar ittifoqi uning himoyasi uchun o'z harbiy kuchlarini mazkur mamlakatga yuboradi. Shurolar ittifoqi Afg'onistonda harbiy hozirligini rasman milodiy 1979 yilning 24 dekabrida boshlaydi va bir necha tomondan ushbu mamlakatga hujum qilishni boshlaydi. Natijada shurolar Vietnami nomi bilan mashhur bo'lgan urush boshlanadi. Ushbu urush vaqtida mujohidin nomini olgan guruhlar shakllanadi va shurolar armiyasiga qarshi to'qnashuvlar olib boradi. Mazkur guruhlar Afg'onistonning turli nuqtalarida Qizil armiyaga qarshi urushlar olib borardi. Amerika Qo'shma Shtatlari shurolar ittifoqining Afg'oniston territoriyasiga kirishiga xursand emas edi va shu sababdan Qizil armiyaga qarshi kurashayotgan mujohidin guruhlarini qurol-yaroqlar bilan ta'minlaydi. Usama bin Laden ushbu vaqtda Amerika xavfsizlik kuchlarining himoyasi ostida Arabistondan Afg'onistonga keladi va shurolar armiyasiga qarshi kurashni boshlaydi. Aziz tinglovchilar, Islom olamida vahdatning zarurati rukni ostidagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.